Tämä on äitimä teatmista juhtimisesta. 20. sajandil me oleme õppinud juhtima autosid, tramme, trollibusse, lennukeid, rokette ja ka protsesse. Ja mis kõige olulisem võib olla, me oleme õppinud juhtima ka inimesi. Me saame suurepäraselt hakkama töötajate motiveerimisega, me saame hakkama ka manipuleerimisega. Me suudame vahetada juhtimistiile, juhtida meeskondi ja palju muudki teha. 21. sajandi algusaastate probleemiks kipub kujunema teadmiste juhtimine. Mis siis on need muutused, mis tingisid vajaduse järsult teadmiste juhtimise järele? Esiteks, informatsiooni liikumise kvaliteet ja kvantiteet. Informatsioon on hakanud liikuma väga kiiresti ja selle hulk ja ka tõesus, tõepärasus ja kvaliteet on oluliselt muutunud. Edasi on muutunud situatsioon, kus meil on info vaegus ühelt poolt, aga teiselt poolt on informatsiooni meeletult palju. Info on kättesaadavest on liialt palju, seda on üliküllusest. Aga seda fakti, seda infot, mida parasjagu vaja läheb, seda tuleb tükkaga otsida. No ja sel juhul kui õiges kohast otsida, võibolla leiab ka üsna kiiresti üles, aga võibolla tuleb ka sellega üsna palju vaega näha. Edasi selle informatsiooni suure hulga puhul tekib alati küsimus, mida saadud informatsiooniga peal hakata. Ja see, mida peal hakata, on juba teadmine. Kui ma oskan informatsiooni kasutada ise endale kasulikult ja oma organisatsioonile kasulikult, ma tean, mida selle informatsiooniga teha ja tekitada, kuidas kasumit suurendada, sellisel juhul see on juba teadmine, mida selle informatsiooniga teha. Edasi kõik ettevõtted ja organisatsioonid püüavad vähendada töötajate arvu optimaalselt miinimumini, selleks, et saavutada ikkagi veel maksimaalne tulemus. Järjest kasvab ka vajadus interdistsiplinaarsete teadmiste järele. See tähendab, et teadmised valdkonnast A ja valdkonnast B peaksid olema kuidagi kombineerunud. Tõenäoliselt oleks kõige parem variant see, kui nad oleksid kombineerunud spetsialistis, kes tunneb väga hästi mõlemat valdkonda. Tavaliselt niisugused inimesi me eriti ei leia, see tõttu me peame kasutama erinevate valdkondade esinejad, kes omavad ühe ja teise valdkonna informatsiooni ja suudavad seda teadmiseks rakendada. Nüüd teadmiste juhtimise eelisuseks professionaalses organisatsioonis oleks see, et meie kõik töötajad oleksid piisavalt intelligentsed, loomingulised ja nad oleksid professionaalid või spetsialistid omale erialal. Teadmisteks, mida me peame paratamatult juhtima hakkama, on peetud väga erinevaid nähtusi. No näiteks on teadmisteks peetud lihtsalt informatsiooni, bittide hierarhiat, bittide, baitide tähenduse või tähtsuse järjekorras järjestamist. Teadmisteks on peetud ka uue loomise protsessi. Teadmisteks on peetud midagi, mis asub inimeste ajudes, tähendab mõtetes, nende mälus või kus iganes seal ajus võibolla tähelepanus või loomingulistes protsessides. Teadmisteks on peetud ka produkti, seda valmist produkti, mida me pakume oma klientidele. Teadmisteks on peetud ka seda, kui me liidame informatsiooni ja selle tähenduse. Selle viimase teadmiste seisukoha või mis on teadmine seisukoha on esitanud professor Harley Dublini ülikoolist ja mulle ei ole muud kui üle, kui temaga tõsiselt nõustuda, sest tõepoolest me ei saa informatsiooniga niisama puhtakujulise andmebaasiga midagi peal hakata, kui me ei tea, mida sellega teha. Tuleb ka nõustuda professor Robert Ruu seisukohaga, et teadmine on teadlikus faktidest, sündmustest, mitmesugustest suhetest, ja nende faktide sündmuste ja suhete muutmise võimalusest. Kui me nüüd vaatame professionaalset organisatsiooni, siis me tahaksime kangesti leida üles selles organisatsioonis selle koha, kus need teadmised peidus on. Ja millised teadmised üleüldse seal organisatsioonis on. Laialt võib jagada teadmised organisatsioonist, me võtame auditi, teeme kõik teadmised, kirjutame üles, paneme ükshaaval kirja, siis võib jagada need teadmised kolme gruppi. Esimene grupp on kõige olulisem grupp, need on meile parasjagu täna siin ja praegu vajalikud teadmised. Teine grupp teadmisi professionaalses organisatsioonis on need teadmised, mis eile olid väga vajalikud. Ja kolmas grupp on need teadmised, mis saavad alles homme vajalikuks. Täna veel ei ole need teadmised vajalikud. Ka homme me hakkame neid väga tõsiselt hankima või kasutama. Ja kui nüüd otsida seda asukohta edasi, et kus siis professionaalses organisatsioonis need teadmised ikkagi peidus on, siis tasub hakata otsima dokumentidest teadmisi, tasub hakata otsima failidest, infosüsteemidest, tasub hakata vaatama üle arhiive, kus on siis peamiselt küll need teadmised, mis eile olid vajalikud, aga mine sa tea, võibolla osa neist teadmistest on ka täna ja homme vajalikud. Tasub vaadata üle inimeste mälu ja siin tekib tõsine probleem, kuidas me seda mälu siis ikka nüüd üle vaatame, et käime ringi ja küsime inimeste käest, et mida sa tead. Ja otse loomulikult tänapäeval teadmiste pidukohaks professionaalses organisatsioonis on intranet ja internet. Professionaalne organisatsioon saab teadmisi juurde hankida. Ja kuidas see protsessis toimub, kuidas saada juurde teadmisi, mille on väga vaja neid teadmisi. Esimene võimalus on importida neid inimesi, kes juba teavad. Nad juba oskavad, neil on kogemused, neil on teadmised selles valdkonnas, mida me täna vajame. Ja me ostame nad sisse, me palkame nad endale juurde tööle. Teine võimalus on neid teadmisi importida. See tähendab importida neid teadmisi mingitel andmekandjatel. Olgu nad siis internetist pärit või olgu nad CD-de peal või olgu nad raamatutes või kus igamas. Kolmas võimalus on panna professionaalse organisatsiooni liikmed, need töötajad õppima. Nii üksikult kui ka kollektiivselt. Ja viimane võimalus on teha uuringuid. Teha siis rakenduslikke uuringuid, mille tulemus on küll informatsioon, aga kui me selle informatsiooniga midagi oskame teha, siis on see teadmine ja võib ka teha päris teaduslikke uuringud. Vaatame siin kohal hetkeks teadmiste saamise mudelit. Kuidas see protsess ikkagi toimub nüüd, kui me võtame indiviidi tasandi? Ühtepidi me saame kodeeritud informatsiooni. See tähendab, et meil peab olema teada see kood või me peame tundma neid sümboleid, milles see informatsioon on kodeeritud. No näiteks me peame tundma numbrid ja tähti. Kõige lihtsam, me peame artikuleeritud kõnest aru saama. Seda keelt valdama. Edasi, kui me juba seda koodi tunneme, siis seda nimetatakse andmestikuks või andmebaasiks. Ja sellel kohal tekib järgmine probleem, kuidas eristada seda, mis on oluline, sellest, mis on ebaoluline. Nüüd, kui me sellega oleme ka enam-vähem toime tulnud, siis me võime juba rääkida, et meil on käes informatsioon, meile vajalik info hulk. Nüüd edasi, kui me seda informatsiooni mõtestame, tale tähenduse anname, sellisel juhul võime rääkida teadmisest. Nii Euroopas kui Ameerikas hästi tuntud juhtimiskurud, professorid Nonaka ja Takeuchi Jaapanist on kirjeldanud teadmiste hankimise protsessi spiraalikujulise protsessina. Oletame, et keegi tuleb alles tööle sellesse firmasse, kus ta tahab tööle hakata, on läbinud edukalt kõik kutsesobivuse ja muud testid ja ta ongi tööle palgatud. Siis esimene staadium sellest spiraalist, sellest teadmiste saamise protsessist on sotsialiseerumisprotsess. Sellest protsessist on üsna palju teada. Inimene õpib organisatsiooni kultuuri erinevad elemendid, kasutama need elemendid endale selgeks mingi aja jooksul. Ja ta tuleb sinna sotsialiseerumise protsessi küll teisel tasemel mööda spiraali jällegi tagasi mõne ajaks pärast. See sotsialiseerumine kestab üsna pikka aega enne, kui inimene on omandanud kõik käitumisnormid ja ja võib-olla ka väljendid, mida selles organisatsioonis heaks tooniks peetakse. Pärast seda sotsialiseerumisprotsessi sellel spiraalil on Nunaka ja Takeuchi järgi järgmine etapp ja see on eksternalisatsioon, mis toimub tegelikult dialoogi vormis. See tähendab, inimesed suhtlevad üksteisega töö juures ja nad seostavad nüüd enda teadmist, mis neil oli enne organisatsiooni tulemist, aga ka seda, mis nad on nüüd sotsialiseerumise protsessi käigus saanud, seostavad neid nüüd uute teadmistega, kontrollides seda, kui võrd see uus informatsioon klapib sellega, mis neil enne oli teada. Täpsustavad seda informatsiooni. Nüüd edasi kombineeritakse need teadmised. Ja sinna selle järgi toimub see protsess, mis on sisemine protsess, kus tekitatakse endale visioon. Visioon sellest, mida see organisatsioon kujutab, mida mina seal organisatsioonis endast kujutan, kuidas ma peaksin töötama, milline on töömotivatsioon selles organisatsioonis ja ehitatakse üles see visioon ka sellest valdkonnast, mida see inimene parasjagu seal organisatsioonis tegema peab hakkama. Ja niimoodi minnakse järgmisesse spiraali ringis. Kui need teadmised on ennast ammendanud, inimene on see väga selgeks õppinud, sellisel juhul algab uus spiraali tsükkel, sotsialiseerumine, dialoogi korras siis eksternalisatsioon, kombineerumine ja internalisatsioon. Nüüd me oleme rääkinud tükk aega sellest, mis asjad on teadmised, mis teadmiste juhtimise vajadust tingib, millised need situatsioonid on, mis on muutunud ja miks just nüüd. Aga kas üldse on võimalik teadmise juhtida? Võib-olla me tekitame niisuguseid probleeme, mida ei saagi üldse juhtida, et see ongi kaos tegelikult. Et terve hulk inimesi tuleb organisatsiooni tööle, nad on professionaalid, neil on omad teadmised näiteks, neil on arhiivid ja dokumentid ja seal on teadmised ja internetis on tohutu info küllus. Et võib-olla seda protsessi ei annagi juhtida. Selle juhtimise probleemiga, teadmiste juhtimise probleemiga on tegelenud viimased 10 aastat nii Ameerikas Harvardi Business School kui ka Euroopa töö- ja organisatsiooni professorite nõukogu. Ja mõlemad institutsioonid on iseseisvalt jõudnud järeldusele, et jah, teadmisi annab juhtida küll. On täiesti võimalik, et teadmiste juhtimise asemel me võiksime kasutada terminit teadmiste suunamine organisatsioonis või teadmiste arendamine organisatsioonis. Ja igal juhul me puutuksime kokku niisuguse kurva dilemmaga. Ühelt poolt, juhid ei tooda teadmisi üldjuhul. Teiselt poolt, need, kes teadmisi toodavad või loovad neid teadmisi, need ei oska juhtida eriti hästi. Neil on probleeme administreerimisega ja see enda elukorrastamise ja juhtimisega, rääkimata siis protsesside juhtimisest organisatsioonis. See tähendab, need, kes toodavad, need ei suuda juhtida ja need, kes juhivad, need ei tooda. Nüüd, kuidas lahendada seda dilemmat? Ühtepidi see dilemma on praktikas juba leidnud terve rea lahendusi. Ja üheks heaks lahenduseks on see ka, mida me Eestis väga tihti kasutame, nimelt meeskonnatöö, kus loojad, teadmiste produtseerijad saavad vahetada oma teadmise ja panna kokku uue teadmise. Teiselt poolt võib kasutada kaasaegset õppimist, kus juures tähelepanu ei suunata siis enam mitte eriti sellele, et kujundada inimesel mingit vilumusi või oskusi, kuivõrd sellele, kuidas kasutada informatsiooni, kuidas seda informatsiooni jagada, kuidas uut informatsiooni teadmiste süsteemi lisada. Kui nüüd pisut tüpologiseerida töötajaid professionaalses organisatsioonis, siis saab eristada organisatsioonis 4 töötaja põhitüüpi. Esimesed töötajad põhitüübi gruppi moodustavad professionaalid, spetsialistid või asjatundjad. Nendest räägime kohe pikemalt. Teise gruppi moodustavad ametnikud, sinna kuuluvad sekretärid, telefonineiud, operaatorid, niisugused inimesed, kelle haridus esialgu ei küüni veel selleni, et olla spetsialist, kus nad võivad olla oma valdkonnas väga tublid spetsialistid. Kolmanda grupi moodustavad valitsejad ehk ülemused, keda võib suhteliselt sageli kohata nii tööstuses kui haridusaparaadis ametnike hulgas ja kes väärtustavad võimu ning tegelevad administreerimisega. Neile meeldib juhtida, tegeleda inimeste kamandamisega ja see kogub neile rahustust. Kolmanda grupi moodustavad juhid, kellel on visioon, mis sellest organisatsioonist või firmast, mida nad juhivad, mis sellest saab 3, 4, 5, 10 või 100 aasta pärast. Aga vaatame nüüd meid huvitavat gruppi ehk professionaale pisut lähemalt. Kes nad siis on? Professionaalid kannavad selle valdkonna teadmist, mis erialal nad professionaalid on. Neil on harjumus ise ennast pidevalt teadmistega küllastada, kuid neil on ka terve rida puudusi. Üheks puuduseks oli see, et nad ei osanud juhtida. See tähendab, kui niisugusel kõrgelt haritud spetsialistil, kellel on selles valdkonnas tohutud teadmised anda hästi palju alluvaid, siis jääb see professionaali üsna suure tõenäosusega jänni. Professionaalile meeldivad tohutud keerukad probleemid. Soovitav oleks, et need probleemid pidevalt vahelduksid ja muutuksid järjest keerulisemaks, sest üks asja, mida professionaal kindlasti ei kannata, on niisugused korduvad rutiinsed ülesanded, mille ta meeleldi delegeerib kellelegi teisele. Edasi, professionaal imetleb neid inimesi, kes on selles valdkonnas, mida tema hästi tunneb, veelgi suurem professionaali. Ja professionaal suhtub tohutult üleolevalt igasugustesse bürokraatlikusse nähtudestesse. Kaasa arvatud niisugune väike bürokraatlik nähtus igas organisatsioonis, et küsides raha uute projektide jaoks, alati öeldakse, et natuke puudu, et ei saa nii palju, kui professionaal küsib selle jaoks. Ja niisugune administratiivne ja bürokraatlik asjavajamine käib professionaalile tõeliselt üle jõu. Aga samal ajal professionaal võib töötada palju tunde, kui probleem huvitab teda. Juhul kui see huvi lakkab, professionaal unustab selle probleemi ja liigitab selle bürokraatia või pisiasjade hulka ning ei teha sellega enam tegeleda. Harva tulevad professionaalid mingi probleemi juurde mõne aja pärast tagasi. Professionaal tahab jagada üldjuhul oma teadmisi, mis on iseenesest hea, sest teadmiste oluliseks kandjaks on just nimelt see töötaja tööd, keda nimetatakse siis professionaaliks. Eestis on olemas terve rida meetodeid, kuidas siis seda professionaali ära tunda, kuidas teda testida ja kuidas teada saada, et ühest töötajast on kujuneks välja vastavate teadmiste lisamise korral tõeline professionaali isiksus. Nimelt üheks tunnuseks, mille järgi professionaali testides ära tunda võib, on saavutusmotiiv ehk saavutusvajadus. Professionaalid on auahned, nad on ambitsioonikad, aga nende ambitsioon ei ulatu sellene, et nad tahaksid hierarhilises organisatsioonis karjääri teha. Nende ambitsioonid ulatuvad sellene, et nad tahaksid oma erialasest valdkonnast järjest rohkem ja rohkem teada saada ja olla selles valdkonnas korüfeed. Selle saavutusvajaduse mõõtmiseks sobib Eestis väga hästi CMPS töömotivatsiooni test. On võimalik mõõta ka nelja töötajatüüpi, kus see test on pärasjagu pedagoogikaülikoolis adapteerimisel. On võimalik määrata isiksuse kontrolli keset, mis tähendab seda, et määratakse ära, kas spetsialist või see inimene, kes tahab meile näiteks tööle tulla spetsialistina, on orienteeritud juhusele või ta arvab, et tema ise suudab väga palju ära teha. Juhul kui inimene on orienteeritud ainult sellele, et kõik tema edukus sõltub puhtalt juhuselt olla õigel ajal õiges kohas ja temast endast nagu midagi ei sõltu sellisel juhul, ta tõenäoliselt ei sobi professionaaliks sellesse organisatsiooni, kui me tahame teda võtta. Edasi on võimalik testida isiksuse mõtlemise tüüpi. Ja selleks on Eestis olemas ja kasutusel adapteeritud Myers-Briggsi metoodika. Ja ikkagi, miks me need teadmise organisatsiooni sisesel peaksime juhtima? Esiteks me peame neid hakkama juhtima sellepärast, et kui meil ongi importitud organisatsiooni tippprofessionaalid ja nad ei jaga kellelegi oma teadmisi, siis juhul kui midagi nendega juhtub või nad organisatsioonist lahkuvad, siis see teadmine iseenesest kaob organisatsioonist. See tähendab, et me peame kollektiivi arengut, professionaalsuse arengule kaasa võitama. See, et arengut ühendama, ühtpidi tippprofessionaalid arenevad, aga teistpidi me peame aitama kõigil teistel organisatsiooni liikmetel samuti oma teadmisi arendada. Teistpidi me peame kasutama teadmisi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Ja need eesmärgid on üsna üheselt määratud organisatsiooni üheks tähtsamaks eesmärgiks on ikkagi kasum ja efektiivsus. Edasi me peame teadmiste arenemise muutumisega, me peame muutma selle isereguleeruvaks protsessiks. Nii et mitte niivõrd juhtima, kuivõrd ikkagi suuna. Kui me alustame teadmiste juhtimist, siis meil tuleb teha strateegiline otsus. Esiteks me saame teadmise organisatsiooni sisse osta. Ostamegi tippspetsialistid, paneme nad selles organisatsioonis tööle. Maksame neile väga suurt töötasu. Teine võimalus, ehk strateegiline otsus, võib olla see, et me loome organisatsioonis uut teadmist. Seda, mida me ei saanud sisse osta või seda, mida ei ole veel olemas. Me loome midagi põhimõtteliselt uut, millega me siis tuleme turule selleks, et organisatsiooni eesmärke saavutada. Ja kolmas niisugune strateegiline valik võiks olla see, et me peame sundima või motiveerima neid inimesi, kes juba teavad jagama oma teadmisi võimalikult suure hulga inimestega, kellel on samasugused või analoogilised teadmised organisatsioonis võiksid olla vajalikud. Teadmiste juhtimise protsess sarnaneb protsesside juhtimisele ja koosneb meile hästi tuntud etappidest. Esiteks tuleb püstitada eesmärgid, mida, mille jaoks me tegutseme. Teiseks tuleb luua tingimused, et need protsessid toimima saaksid hakata. Otse loomulikult juhi poolne järelevalve ja situatsioonide tulemuste pidev analüüs on ääretult oluline etapp. Ja kõige viimane etapp oleks siis uute teadmiste või loodud teadmiste juurutamine ja tulemuse kontrollimine, kas need ikkagi olid need teadmised, mida me vajasime ja mis toovad meile kasu. Teadmiste juhtimiseks on vaja luua organisatsioonis tingimused. Nüüd nende tingimuste loomisel me peame muutma organisatsiooni struktuuri. Teadmiste juhtimine toimib kõige paremini sellises organisatsioonis, mis on niisugune tasapinnaline organisatsioon. Mitte niivõrd hierarhiline, püramidaalne organisatsioon, vaid kas grupiline või niisugune vertikaalne organisatsiooni struktuur. Edasi me peame üles ehitama professionaalidele autonoomia ja võimalikult vähendama neid hierarhilisi süsteeme, millele nad alluvad. Aga kontroll on tingimata vajalik. Me peame organiseerima ka tööd pisut ümber. Nimelt teadmiste juhtimisel on ääretult oluline just nimelt see meeskonna töö, kus teadmisi jagatakse, kus õpitakse juurde ja arendatakse ja suurendatakse ja luuakse seda uut teadmist. Me peame olema valmis kasutama mitmesuguseid networke, ja need struktuurid võiksid organisatsioonis juba ennem olemas olla. Ja mis seni veel on ääretult oluline töötajate ja seal on kas siis ka professionaalide motiveerimiseks on luua vastutus ja luua ühised eesmärgid. See tähendab mitte individuaalsed eesmärgid, vaid viia organisatsiooni eesmärgid võimalikult lähemale sellele professionaalile, kes siis toodab neid uusi teadmise organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. Võtme küsimusteks teadmiste juhtimisel muutuvad teadmiste jagamine. kontseptsiooni loomine või teiste sõnadega visiooni loomine, selle ettekujutuse loomine, mida me tegelikult tahame saada, kuhu me tahame jõuda, millised on kaudugi need teadmised, mida me vajame selleks, et oma eesmärke saavutada. Kontseptsiooni tõestamine, sest ka professionaalidel tuleb argumenteeritult ja mitte emotsionaalselt tõestada, et see kontseptsioon, see visioon, kuhu nad tahavad jõuda, on oluline organisatsiooni jaoks. Organisatsiooni kultuur tähtsustab järjest enam. Ja tähtsustab sellest aspektist, et ka teistel organisatsiooni liikmete väärtused, hoiakud, töösse suhtumine näiteks muutub. Paratamatult muutub professionaalide mõjul ja seega muutuvad ka organisatsiooni kultuuri elementid ja muutub terve kultuur. Edasi teadmised kõikidel organisatsiooni tasanditel peavad väärtustuma. See tähendab, et teadmisi kannavad ju ikkagi üksikud inimesed, aga nad peavad õppima need teadmisi jagama gruppides, oma allüksustes, aga ka terves organisatsioonis ükskõik millisel tasemel. Ei ole enam eriti hea niisugune situatsioon, kus professionaal teab, aga peidab kuhugi oma teadmisi. Nende professionaalide aeg loodetavasti ka Eestis on otsas. Edasi mõned soovitused juhtimiskurudelt erinevatelt maadelt, kes on tegelenud teadmiste ja protsesside juhtimisega juba aastakümned nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Esimene soovitus oleks muuta organisatsioon nii informatsiooni kui teabe küllaseks, kui ka teadmiste küllaseks organisatsiooniks. Ja argumentid selle poolt, miks me peaksime niimoodi organisatsiooni muutma hakkama, oleksid, et traditsioonilised osakonnad enam ei ole need kohad, kus tehakse ära põhiline töö. Osakond kui selline töötab spetsialistide najal. Ja küllap te olete Eestiski märganud, et mõni osakond koosnebki ühe spetsialisti, tippspetsialisti ajudest ja ülejäänud teevad siis seda mustu tööd. Põhimõtteliselt muidugi on spetsialistidele vaja tugistruktuuri, kes aitavad teda töötada. Teabe küllastes organisatsioonides, kus luuakse uusi teadmisi kas produktina, mida müüakse või ka siis organisatsiooni arenguks, kasutatakse järjest enam niisugust lamedat organisatsioonistruktuuri, sest see osutub kõige efektiivsemaks meeskonna töö puhul ja teadmiste jagamise puhul. Seega siis keskastme juhtide osakaal väheneb oluliselt. Me ei saa nüüd öelda üheselt, et me asendame keskastme juhid spetsialistidega, sest me saime teada, et kõikide uuringute järgi on niimoodi, et spetsialist ei ole eriti hea administraator, ta ei suuda oma tööaega eriti planeerida, ta ei ole kohusetundlik, ta ei saa juhtimisega eriti hästi hakkama. Aga see keskastme juhtimise lüli muutub järjest õhemaks. Edasi oluliseks muutub teadmine, kes annab mulle informatsiooni või kus ma seda informatsiooni, mis mulle parasjagu vaja on siin ja praegu, kus ma seda saan hankida. Ja kellele mina olen kohustatud informatsiooni edasi andma, kellega ma pean seda informatsiooni tingimata jagama. Nüüd juhtimise seisukohalt, mida siis teha? Otse loomulikult, mida professionaalsemaid inimesi meil organisatsioonis hästi palju on, seda paremini peaks meie organisatsioon hea professionaalse juhtimisega töötama. Seega siis tuleks neid professionaale hoida, neid tunnustada ja arendada välja nende karjääri tüüp. Veel kord kordan, professionaalidel ei paku eriti võim rahuldust. Neile pakub märksa enam rahuldust võtta osa konverentsidest ja teha nii öelda professionaalset spetsialisti karjääri. On järjest suurem spetsialist oma valitud, armastatud eriala valdkonnas. Teine soovitus juhtimiseks luua professionaalidele ühine visioon. Oleme alailma selles situatsioonis, kus iga professionaal tähtsustab oma eriala ja just neid sündmusi ja fakte ja teadmisi, mis selle eriala valdkonda kuuluvad ja eirab või halvustab neid fakte, mis siis jääb tema erialast kõrvale mõne teise professionaali valdkonda. Et kui professionaalidel puudub see ühine visioon, sellisel juhul toimub organisatsioonis hulgaliselt konflikte ja kogu jõud ja energia läheb nende konfliktide ja isikute vaheliste suhete klaarimisele, aga mitte uue teadmise loomisele. See tähendab see ühine visioon, kuhu me tahame jõuda, mis on meie ühine eesmärk, on ääretult oluline. Teiseks soovituseks oleks muuta organisatsioon teadmisi loovaks ja teadmisi tootvaks organisatsiooniks. Et me need teadmised suudaksime rakendada ja panna organisatsiooni eesmärkide ehk kasumi tootmise vankri ette. Selleks tuleks siis juurutada teadmiste kontrollisüsteeme. Need kontrollisüsteeme teadmiste üle on üsna palju välja mõeldud ja praegu Eestis toimub ametnike atesteerimine, mille jaoks kujundati välja ka teadmiste kontrollisüsteem, kuid ükski süsteem ei ole piisavalt hea. Ja siin ikkagi valitseb Eestis selline suhtumine, mis ma olen oma eksamid juba ammu ilma ära teinud ja milleks mulle veel mingid kontrolltööde eksamid. Tähendab, organisatsioonis Eestis tuleks murda kõigepealt see suhtumise küsimus. Et teadmiste kontroll ei ole mingi eksam, sellest loomulikult, kui sul on palju teadmisi, sa oled professionaal, sellisel juhul sõltub sinu töötasu sellest, kui palju sa tead. Ja kui sa oled midagi juurde õppinud ja omandad neid teadmisi juurde ja suudad seda teistega jagada, sellisel juhul sa oled teinud oma professionaalset karjääri. Selleks võiks kasutada siis rotatsiooni, selleks, et spetsialistidel või profidel siis ühine visioon organisatsioonist kui tervikus tekiks, ületada need siis osakondade vertikaalstruktuuride vahel. Lõpetada organisatsioonis eneseõigustuste kuulamine. Sageli juhtub niimoodi, et meie koosolekud on täis niisugust eneseõigustust, kus tuuakse välja objektiivsed ja subjektiivsed faktorid, miks me ei saanud niimoodi teha nagu pidi tegema ja miks me olime sunnitud kuidagi lõdvalt laskma või poolelde asju tegema. Niisugune suhtumine ja niisugune õigustamine on üsna teadmiste juhtimise vaenulik tegevus ja selle tuleb ära lõpetada. Kolmas soovitus oleks selline, et muuta organisatsioon õppivaks organisatsiooniks. Mulle väga meeldib see inglisekeelne termin lifelong learning. Kohati Eestis see tekitab veel tõrked, et ma olen kooli lõpetanud, siis minu õppimine nagu lõpeb. Aga juba ka Eestis on üsna tavaline see, et õpivad vanaemad, vanaised, lapselapsed ja noor pere õpib. Ühesõnaga, me juba hakkame harjuma selle mõttega, et me õpime kogu elu. Edasi õpetada inimestele, kes organisatsioonis töötavad, süsteemselt probleemide lahendamist. Seda probleemi lahendamise tsüklit, mis koosneb siis planeerimisest, tegutsemisest, plaani elluviimisest, kõigi nende etappidega, kontrollimisest ja uuesti tegutsemisest, kui suureks siis nüüd juba korrigeeritud plaani alusel. Analüüsida pidevalt informatsiooni. Ei olegi väga naljakas see, et kliendi kaebused on üheks informatsiooni allikaks ja nende kaebuste analüüsis peab tulla üsnagi oluline teadmine. Kasutada statistilisi meetodeid. Jällegi meile tundub, et milleks meile see statistika, miks me peaksime kasutama igasugused analüüse, mis on väga keerulised ja töömahukad. Aga nende analüüsid tulemustel kujuneb ka juhtidel teadmine, mida edasi teha, kus on need kitsaskohad, millele rohkem tähelepanu pöörata, kuidas korrigeerida või milliseid plaane korrigeerida, mis ei töötanud väga hästi. Loomulikult meil organisatsioonis juhtimisel, ka teadmiste juhtimisel tuleb aeg-ajalt riskida. Risk on seegi, kui me uusi spetsialiste värbame ja sest need riskid peaksid olema üsna kalkuleeritud ja võimalikult enam maandatud. See tähendab, et ka spetsialistide värbamisel ja tööle võtmisel meil on olemas 4-kuuline katseaeg seadusega ette nähtud. Me võime kasutada mitmesuguseid meetodeid, sest välistada halba spetsialisti või niisugust isiksust, kes ei ole nõus oma teadmise organisatsiooni üleks rakendama või teiste inimestega organisatsioonis jagama, on hoopis kergem kui hiljem sellest spetsialistist vabaneda. Ja otse loomulikult me peaksime siis õppima oma kogemustest, see on väga valus, aga kasulik. Neljas soovitus on meil hästi tuntud, nimelt tuleb õpetada inimestele, arukatele inimestele, kellest meie organisatsioonid tegelikult koosnevadki, õpetad neile inimestele, kuidas õppida. Tundub, et meil on hästi selge see, kuidas õppida. Tegelikult ei ole. Ja uuringud jälle näitavad niisugust asja, et mida haritum on inimene, seda suuremad raskused on tal edasi õppimisega. Tähendab, ta omandab küll teadmisi. Aga kui keegi kasutab sõna õppimist, siis tal tekib selle vastu teatud tõrge, et ta nagu juba on mingil tasemel ja midagi uut õppida ja veel vähem pidevalt juurde teadmisi omandada ja hankida, ei tule kõne allagi. Seetõttu ka profid ja spetsialistid, kellel on väga kõrge professionaalne ettevalmistus ja haridustase, võivad muutuda organisatsiooni arengule lausa takistuseks. Nüüd, omades head haridust on see pidev õppimine vähem väärtustatud. Jällegi, meil on käes need hoovad, kuidas stimuleerida just nimelt niisugust pidevat arengut ja pidevat õppimist. Et kunagi ei saa küll ja need teadmised, mida täna on vaja, on sul küll võib-olla olemas, aga need, mida homme meil vaja on, need veel puuduvad ja pigem on need parem hankida täna kui üle homme, kui on juba liiga hilja. Siin on veel terve rida nippe, mida kasutada võib. No näiteks luua juhtimises unilateraalne kontrollisüsteem. Tähtsustada võitmist, pidada seda võitmist ja saavutamist olulisemaks kui kaotust. Kuigi siis kaotust tuleb ka ära fikseerida, aga et pidevalt saavutada edu ja järjest suuremat edu ennast tõestada, mis on professionaalide kõrge saavutusmotiiviga hästi seotud. Maandada negatiivsed emotsioone, tähendab tähtsustada enam niisugust positiivselt, entusiastlik, optimistlikku suhtumist, aga mitte viriseda. Ja siin on jälle Eestis meil üsna palju ära teha. Kuulakem, mis juhtub siis, kui kaks eestlast kokku saavad, see ei olegi nii väga anekdoot, mida ma jõutustan tahan. Nimelt, eestlased kipuvad rääkima kõigist nendest probleemidest ja muredest, mis neil on ja mis neil takistavad tõelist edu saavutamas. Kõik on kuidagi kule mustades värvides ja pahasti. Selle asemel, et rääkida sellest, mida nad juba on saavutanud ja sellest edust. Nii et meil tuleb oma just mõtlemist ümber orienteeruda. Ja juhtidel soovitatakse siis olla nii ratsionaalne ja vähe emotsionaalne kui antud situatsioonis siis professionaalidega suheldes ja neid juhtides võimalik olla on. Viies soovitus. Panna organisatsioonis kõik ajud ühise eesmärgi nimel tööle. No siin koristajast kuni tippjuhtideni välja või peaspetsialistideni välja. Ja üheks niisuguseks heaks soovituseks on see, et juhid kipuvad valima oma alluvaid enda näo ja teo järgi. Tähendab, kui mina olen niisugune tore kandiline, siis ma valin endale alluvaks just enda sarnased spetsialistid, need, kes on lõpetanud sama eriala või käinud samas koolis. Ja vähe peetakse oluliseks erinevusi. Erinevate inimestega on juba tüütu toime tulla. See on oluliselt raskem ja keerulisem. Ei saa kuldset reeglit, et võtta mind niimoodi ja mina saan sind ka niimoodi võtta. Ei saa seda reeglit enam eriti hästi kasutada, sest inimesed on väga erinevad. Aga erinevused toovad välja uusi teadmisi ja toovad ka organisatsiooni uusi teadmisi. Tõsi. juhtida on tülikas. Aga uued teadmised on organisatsioonile igal juhul kasulikud ja on kasulik ka see uus vaatenurk, millest need erinevad inimesed maailma ja organisatsiooni ja enda tööd vaatavad. See kuldne reegel, et kui kõik on ühtemoodi, siis kohtle inimest ka samamoodi, kui mina tahaksin, et mind koheldakse. See enam ei kehti tänapäeval. Ma ei taha öelda, et me peaksime inimesi hirmus halvasti kohtlema. Ei. See reegel ei kehti sellepärast pigem, et inimesed saavad aru asjadest oluliselt erinevalt. Me võtame väga lihtsa situatsiooni. See teade, mida edastatakse, võetakse vastu teise inimese poolt juba pisut erinevalt. Seal on midagi juurde liidetud, midagi maha põetud, mingist intonatsioonist midagi välja loetud. Ja seetõttu see reegel nagu ei kipu tänapäeva maailmas enam üks-üheselt kehtima. Kuues soovitus. Suuna professionaale niimoodi tegutsema, et enamus sellest, mida need professionaalid tööjuures teevad, oleks mitte väga heal, vaid üli väga heal tasemel. Ära lepi millegi vähemaga kui kõige paremaga. See tähendab, professionaale tuleb pidevalt suunata ennast täiendama, et nad pidevalt tegutseksid enese ületamisega, uute teadmiste ja ankimisega selleks, et lahendada järjest tõusvaid kvaliteedi probleeme. Tõsta siis neid nõudmisi professionaalide suhtes juhtimise aspektist pidevalt, et see, mis oli eile hea ja väga hea, on homme väga halb või lihtsalt kehva võitu. Ja selleks, et konkurentsis püsida, me peame pidevalt järjest paremini töötama. Et see ongi niisugune elamise viis. Ja professionaalidele peaks siis õpetama niisugused asju nagu probleemide lahendamise strateegiad ja taktikad, läbirääkimiste pidamine. Aga igal juhul, mis on eriti oluline, professionaalid on harjunud ja eelistavad töötada üksinda. Ja las nemad töötavad, aga nad peavad õppima ka oma teadmisi jagama ja seetõttu ka meeskonnas töötama. Ma tänan tähelepanu eest ja loodan, et teadmiste juhtimine muutub sama igapäevaseks kui human resource management ehk inimeste juhtimine.